Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tuloy-tuloy pa rin ang pagtalakay natin sa mga bagong patakaran na ipinatutupad ngayong 2021, lalong-lalo na ngayong araw ng Lunes at itong mandatory wearing ng mask, face mask, para sa lahat ng mga nasa Greater Sydney. So meron tayo mga karagdagang detalye na ibibigay sa inyo. Mula ngayong araw nga, lahat ng nasa Greater Sydney, kabilang na dyan ang nasa Wollongong, Central Coast at Blue Mountains, ay dapat magsuot ng mask sa loob ng mga supermarket, shopping centers, sinihan, teatro, pampublikong sasakyan, beauty salon, gaming area at sa loob ng mga simbahan. Pagmumultahin ng $200 ang hindi magsusuot ng mask. Pero ang mga bata edad 12 pababa ay hindi naman inoobliga. Pero hinihikayat pa rin po ng pamahalaan at ng otoridad na sumunod ang lahat. So kung hanggat maaari, siguro yung mga bata kahit pa exempted sila, pero kung kaya na nilang magsuot at kung kinakailangan, kung tingin nyo na medyo risky yung lugar na puntahan ay dapat magsuot na ng mask. So mandatory na po ito, lalo na rin sa mga nasa hospitality at casino dahil sila ay humaharap sa maraming mga kliyente at mga tao para sa kanilang serbisyo. Ang mga dadalo sa simbahan, kasal o libing naman ay lilimitahan sa 100 tao na lamang at dapat din sumunod sa 1 person per 4 square meter rule. Ang mga nasa gym classes ay limitado sa 30 tao habang ang mga nightclubs ay ipinagbabawal na. Ang mga protesta o pagtatanghal sa labas ay hanggang 500 tao lamang at ang mga seated, ticketed at saradong outdoor gatherings ay hanggang 2,000 tao lamang ang papayagan. So yan po yung mga bagong restrictions na ipinapatupad kaugnay po nitong mga sunod-sunod na outbreak dito sa Sydney at sa ilang bahagi pa ng New South Wales. Ikinatuwa naman po ni University of New South Wales Infectious Disease Experts Professor Raina McIntyre itong desisyon ng pamahalaan. Pakinggan po ang kanyang pahayag.
It's not as invasive as, say, a broader lockdown, and gives us a chance to get things under control, because the highest risk of transmission is indoors. That's where respiratory aerosols can accumulate, just like cigarette smoke accumulates, but you can't see it. So if everyone's wearing a mask, it reduces the risk of transmission.
Ayan, ang tinig po ni University of New South Wales Infectious Disease Expert Professor Raina McIntyre. At sinasabi nga niya, hindi siya kasing intensive ng lockdown, pero magandang simula na itong pagsusuot ng mask para sa lahat. Katulad din ng nabanggit sa atin ni Kuya Nino kanina, siya parang mas nakahinga siya ng maluwag na pupunta siya sa mga indoor areas, mga mall or iba't ibang lugar, even sa public transport, kung makikita mo na nakamask lahat. Medyo makakampante ka. Hindi man 100% na maiiwasan mo tong COVID kapag nakamask ka. At least meron kang protection. So malaking tulong po yan. Kaya sa lahat ng mga ano, ng mga kababayan natin na nandito sa New South Wales or nasa Greater Sydney, napaka-importante na sundin ito. Hindi lamang para sa personal mong kalusugan, malaking tulong din yan para ingatan mo rin yung kalusugan ng mga nasa paligid sa'yo. Para makaiwas tayo sa hawaan at hindi na humaba pa itong mga lockdowns at iba pang mga restrictions na ipinatutupad sa ating bansa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.